Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Asenne Media.
Kaupallinen yhteistyö Aalto Ventures Program yrittäjyyskoulutusohjelma.
Kuuntelet Mimmit sijoittaa -podia.
Mun nimi on Pia-Maria.
Mä oon Hanna.
Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä.
Ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu.
Let's go!
Hei, tänään me tullaan puhumaan startup-yrittäjyydestä.
Kyllä. Joo. Jos miettii silleen startup-yrittäjyyttä ja slashia ja kaikkea. Mm. Varmasti monilla on se fiilis, että tämä on iso juttu täällä Suomessa. Sitä tapahtuu tosi paljon, mutta ehkä se saattaa tuntua vähän kaukaiselta.
Joo.
Vähän sellaiselta pöhisemiseltä.
Kyllä.
Joo, hypeltä.
Joo, ehkä jopa vähän sellaiset, voisi viitata sellaiseen samaan fiilikseen, mikä oli silloin, kun ei vielä tiennyt, mitä sijoittaminen on. Että se on jotain, se on jonkun sisäpiirin homma, mihin mulla ei ole itse pääsyä, koska mä en ole käynyt jotain startup-koulua.
Mm. Mutta nythän sellainen on olemassa.
Kyllä, tai kurssi. Mm. Aallon Starting Up-kurssi, jonka voi siis käydä verkossa. Se on avoin ihan kaikille.
Ja ilmainen.
Ja ilmainen, kyllä. Mm. Ja siis oikeasti todella silleen miellyttävä kurssi opiskella. Mä tykkäsin, että miten se oli visuaalisesti niin jotenkin puhdas ja selkeä. Ja sitten oli otettu kaikki turha pois. Se oli pelkkää asiaa.
Tämän Starting Up-kurssin avulla niin oppii siis oikeiden esimerkkien avulla tämän startup-yrittäjyyden perusteet. Sieltä saa tietoa yrityksen perustamisesta ja siitä, että miten uusia tuotteita tai palveluita luodaan. Ja mikä tärkeintä, tämä ei ole niinku pelkästään mikään inspiroitumiskurssi, vaan ihan aitoja työkaluja yrittäjyyteen on tarjolla.
Kyllä, sekä työelämään, ei välttämättä edes pelkästään yrittäjyyteen, vaan ihan silleen tosi hyvää termistöä ja sanastoa ja niiden auki selittämistä. Ja.
Eli podcastaan startup-jakso käyntiin ja jos sä innostut tämän jakson myötä startup-yrittäjyydestä, niin ilmoittaudu Starting Up-kurssille mukaan.
Joo, sen voi tehdä osoitteessa starting-up.org, eli org.
Eikä oteta eka vieras studioon.
Kyllä. Meillä on studiossa vieraana kukas muukaan kuin Slushin toimitusjohtaja Miika Huttunen. Tervetuloa.
Kiitos, on kunnia olla täällä.
Ihan mahtavaa saada sut tän. Haluaisit sä esitellä meille ja meidän kuulijoille itsesi?
Joo, mä oon 28-vuotias, tällä hetkellä Slushin toimitusjohtaja, mutta ehkä sen ulkopuolella niin mun elämä on oikeastaan määrittänyt kolme asiaa. Et mä oon aina tykännyt oppia asioita tosi paljon, se tarkoittaa, että mä tykkäsin tehdä koulun hyvin ja tietysti myös vapaa-ajalla luen paljon ja kaikkea muuta. Sitten mä oon ollut semmoinen nuoruudessa etenkin aika kova urheilija, harrastin motocrossia, salibändiä ja erilaisia muita lajeja. No nykyään en enää, mutta yritän pitää silti itsestäni huolta. Ja sitten kolmanneksi mä oon ollut aina ihan tosi iso nörtti, että mä oon aina tykännyt tehdä tietokoneella kaikkia juttuja. Ja se on ollut ihan lapsuudesta asti, nykypäivä asti.
Ihana esittely. Miten sä oot sitten päässyt siihen, missä tänään olet? Miten susta tuli Slushin toimitusjohtaja?
Yleensä kun tällaisen kertoo, että miten mä päädyin tähän, niin se kuulostaa aina tosi paljon suoraviivaisemmalta kuin se on ikinä ollut. Mutta hyvin lyhyesti, 2014 vuonna mä hain opiskelemaan ja mä kuulin siinä jostain Slushista ja joistain yrittäjyysyhteisöistä, mitä Suomessa oli. Ja se kuulosti jotenkin tosi kiinnostavalta. Ja kun mä pääsin juttelemaan muutamien ihmisten kanssa, jotka näitä juttuja teki, niin mä en ollut ehkä ikinä tavannut semmosia ihmisiä, jotka on yhtä, jos se yhdistyi semmoisia piirteitä, mitkä loi mulle saman tien semmoisen fiiliksen, että toi on porukka, missä mä halusin olla mukana. Koska mä koin silloin ja koen edelleen, että on tosi paljon väliä sillä, että mitä sä teet, mutta myös keiden kanssa teet. Mm. Ja ne ihmiset oli tosi optimistisia, ne oli tosi kunnianhimoisia ja siinä yhteisössä vallitsi semmoinen, että halutaan auttaa toisia tosi paljon, tosi pyyteettömästi, ilman että odotetaan mitään. Ja sitten se oli mulle semmoinen merkki, että okei, mä haluan mukaan. Sitten mä hyppäsin vapaaehtoiseksi 2014 Slushiin, olin jakamassa siellä semmoisia batcheja, mitkä me kutsutaan, että pääsee tapahtumaan, niin tosi simppeli homma, mutta kun tämmöisen simppelin homman tekee ihmisten kanssa, jotka on tosi just näitä, mitä mä sanoin, niin siitä pienestäkin asiasta tulee yllättävän hauskaa. Ja sitten mä olin vapaaehtoisena vuoteen 2017 asti. 2018 mä hyppäsin ydintiimiin tekemään kumppanuuksia ohjelmaa. 2019 mä olin operatiivinen johtaja ja sitten hain toimitusjohtajaksi ja mut valittiin siihen.
Wow. Mäkin olin 2014 vapaaehtoisena Slashissa.
Oh yeah.
Joo.
Mä yritin just muistella, että mun mielestä mäkin olin siellä tekemään jotain, mutta mä oon ollut jollain semmoisella, että se PVC-pisteellä jakamassa jotain jäätelöä ihmisille.
Niinpä, joo.
Sille, niin kuin.
Meillä ei ollut Hannankaan yhtä upea uratarina Slashin organisaation sisällä, mutta me tehtiinkin sitten muita juttuja.
Joo, en edennyt sieltä pidemmälle. Mun piti vielä kysyä, että missä sä opiskelit?
Joo, mä opiskelin rahoitusta ensin Vaasan yliopistossa ja sitten, no siinä kävi sekä se, että mä 3 vuotta Vaasassa riitti mulle. Se on mahtava paikka, mutta mulla tuli sellainen fiilis, että nyt niin kuin uusiin paikkoihin. Ja sitten samaan aikaan mä vähän ehkä kyllästyin hetkellisesti siihen rahoitukseen. En siksi, että se ei olisi tosi mielenkiintoista, mutta siksi, että mä halusin myös opiskella jotain muuta. Niin mä vaihdoin Aalto-yliopistoa sitten opiskelemaan enemmän niin kuin data-analytiikkaa ja vastaavaa.
Okei, kaikki tietää sille Slashin nimeltä. Se alkaa olla jo vähän siellä cheek-tasolla, eikö vaan?
Cheek.
Kyllä, cheek-leveleillä. Mutta kaikki ei välttämättä osaisi niinku yhdellä lauseella selittää, että mitä Slash tekee, mitä siellä tapahtuu, niin voisit se yrittää silleen kiteytettynä.
Joo.
Kerro meille Slashista.
Joo, kiteytettynä. Mä käytän 2 lausetta.
Noniin.
Slashissa ihmiset, jotka haluaa muuttaa maailmaa yrityksen kautta, ratkoa jonkun ongelman, tapaa sijoittajia, jotka haluaa rahoittaa näitä erilaisia yrityksiä ja projekteja, jotka haluaa saavuttaa jotain. Sitten se ehkä se toinen lause, mikä tekee ehkä Slashista silleen ympäristönä ja myös tuotantona uniikin tapahtuman, on se, että mä oon joskus kuvannut tätä, tai hyvin useinkin kuvannut sitä, että se on yhdistelmä semmoista berliiniläistä teknoklubia, joka kohtaa tämmöiset tavalliset messut, joka kohtaa aina meidän sille vuodelle uniikin teeman, mikä on tänä vuonna yrittäjyyden renessanssi. Eli, no, se oli aika korkealentoinen kuvaus, mutta siis kaiken ytimessä on se, että on ihmisiä, jotka haluaa rakentaa jotain, ratkoa jonkun ongelman, ja sitten on ihmisiä, jotka haluaa rahoittaa niitä, ja me ollaan luotu paikka, missä nämä 2 ihmistä voi kohdata.
Kyllä, mutta Slash on kyllä noussut sellaisen niin kuin koko kansan tietoisuuteen, myös sellaisten ihmisten, joilla ei ole A, yritysideoita tai B, tosi paljon rahaa sijoittaa niihin, niin minkälaista roolia Slash pelaa näiden ihmisten elämässä, miksi kaikki tietää siitä?
Sen lisäksi, että meillä on tämä niinku ydinmissio, niin Slash on ennen kaikkea, se ei ole vaan transaktioita, vaan se on ennen kaikkea yhteisö. Ja
miten sä meinaat transaktioita?
No transaktioita mä meinaan sitä, että se ei ole vain sitä, että siellä istutaan aamusta iltaan tekemässä diilejä, vaan itse asiassa on sille porukalle, joka on joko tekemässä jotain yrityksen kanssa tai tosi kiinnostunut siitä, tai jopa semmoinen, joka ei ole vielä osannut olla kiinnostunut, mutta haluaisi oppia lisää. Niin se on paikka, missä ihmiset voi kohdata ja jutella. No esimerkkinä vaikka minä tai te, niin vapaaehtoisena tai tekemässä siellä juttuja, sieltä voi saada energiaa. Mutta se ydinjuttu on se, että kun jokainen meistä pystyy määrittelemään erilaisia asioita, mihin he kuuluvat. Että heillä on joku paikka, mihin he kuuluvat, tai joku yhteisö. Ja Slash on erityisesti just kokoontumispaikka semmoiselle ihmiselle, jotka tekee tai haluaisi tehdä asioita ja rakentaa.
Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja myös siitä, että se on vähän niin kuin klubi Berliinissä.
Joo,
siinä samalla.
Ehdottomasti.
Mutta niin kuin sä sanoit, sä oot itse kanssa opiskeluaikoina lähtenyt Slashiin ja tosi hienosti jotenkin kuvailit sekä sitä, että mitä Slash on ehkä suurelle massalle, niin myös sitä, mitä se on ollut sulle. Eli sä haluut olla näiden optimististen, fiksujen ihmisten kanssa, innovatiivisten ihmisten kanssa samaa porukkaa. Mutta mistä tää on lähtenyt liikkeelle?
Tässä pitää ehkä hyppää vähän sille ajasta taaksepäin. Slash on perustettu 2008 vuonna ja se oli itse asiassa ensimmäiset 3 vuotta tämmöinen pääosin suomalaisten sarjayrittäjien kokoontumispaikka. Koko luokka oli ehkä 200-300 ihmistä korjaamolla ja ei mitenkään globaalisti tunnettu. Mutta samaan aikaan on niinku tärkeä ymmärtää, mitä siinä niinku taustalla tapahtui. Et mä usein kerron semmoisen tarinan siitä, että miten entisessä teknisessä korkeakoulussa yksi proffa meni fuksi luennon eteen ja kysyi, että kuinka moni teistä on kiinnostunut yrittäjyydestä tai siitä, että perustaisi oman yrityksen tulevaisuudessa. Ja tyyliin semmoisesta noin 300 hengen auditoriosta 4, 5, 6 kättä nousi. Samaan aikaan siinä oli myös semmoinen tosi ehkä niin kuin kansallinen agenda tai huoli on se, että niin kuin uudet työpaikat syntyy lähtökohtaisesti kasvuyrityksiin. Eli sen sijaan, että työpaikkoja poistuisi, niin työpaikkoja syntyy usein kasvuyrityksiin. Mutta sitten mitä oikeastaan niin kuin tapahtui ja miten Slushista tuli sitten oikeasti Slush, oli sitten se 2011 vuosi. Eli siinä kaksi isoa peliyhtiöä alkoi saamaan Momentumia, Supercell ja Rovio. Hmm. Peter Westerbakka oli just tätä porukkaa, joka 2008 laittoi jutun käyntiin. Ja sitten Peter sanoi 2011, että itse, että mulla on liian kiire, mun pitää tehdä Rovioa. Ja se sattui tapaamaan tämmöisen nuoren, kunnianhimoisen, optimistisen ihmisen kuin Miki Kuusen ja kysyi, että hei Miki, tässä olisi tämmöinen projekti, haluaisitko alkaa tekemään tätä? Ja sen jälkeen Slushi ehkä niin kuin muotoutui semmoiseksi, että se on niin kuin opiskelijoiden johtama tai nuorten ihmisten johtama, se on not for profit ja sen jälkeen sitä alettiin skaalaamaan.
Se on niin siisti tarina sieltä Korjaamolta messukeskukseen ja myös muualle maailmaan, eikö vaan?
Mm-hmm. Joo. Meillä on ollut ja on tapahtumia ollut ympäri maailmaa. Et meillä on ollut Shanghaissa ja Nanjingissa, meillä on ollut Tokiossa ja New Yorkissa ja ties missä.
Slash Singaporessa mä oon käynyt.
Singaporessa.
Ei kun niin, sä oot kertonut mulle kaikki villeistoreja sieltä. Mutta miten tässä on onnistuttu? Miten tästä pienestä opiskelijatapahtumasta, mikä on saanut kasvatettua sen sellaiseksi suureksi maailmanluokan tapahtumaksi?
Mä itse asiassa voisin väittää, että suomalaiset tapahtumat on maailman mittakaavassa ihan kärkeä, jos mietitään, että on Nordic Business Forum tai Flow Festival. Ja mun mielestä näissä, sekä Slush, että näissä niin kuin kaikissa toistuu mun mielestä muutamat samat piirteet, joista muutamat on ehkä uniikkeja Slushille. Ensinnäkin nämä tapahtumat on kaikki todella missio- ja arvovetoisia. Et meidän syy, miksi me halutaan tehdä tätä, on se, että me uskotaan, että yrittäjyys on yksi tehokkaimpia keinoja muuttaa maailmaa paremmaksi. Se toinen juttu on se, että Slush, se kasvu mahdollistui sillä, että meillä oli yhteisö auttamassa. Että ihmisiä, oli ihmisiä pyyteettömästi haluamassa samaa asiaa, koska ne osti sen mission ja koki, että se on niin tärkeä. Kolmas juttu on varmaan se, että ei ajateltu, että pyritään olla Suomen parhaita, Euroopan parhaita, vaan pyritään olla jollain tavalla maailman mittakaavassa parhaita. Sitten siinä oli ehkä jonkin verran tuuria, oikea ajatus silloin, erityisesti 2011 vuonna, tämä niin kuin startup kiinnostui startuppeja ja siihen liittyvä asioita kohtaan, niin kasvoi tosi nopeasti. Ja sitten ehkä vika, bonus, Slushille uniikki. Slush nyt sattumalta alettiin järjestää silloin marras-joulukuussa. Ja sehän on niin kuin silleen ehdottomasti surkein aika tulla Helsinkiin ulkomailta. Täällä on pimeätä, kylmä, märkää, loskaa maassa, jolloin meidän pitää aina silleen käviä kokemuksellisesti. Ja joka kerta meidän pitää käviä kokemuksellisesti mennä vähän niin kuin överiksi.
Yeah.
This is not the California sun, this is honest Slush.
Ah, sieltä se nimi tulee. Mm. Loska.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kun ihmiset puhuu startup-ekosysteemistä, niin mitä ne sillä tarkoittaa? Olisi kiva avata vähän tarkemmin näitä Slushin sidosryhmiä, mitä ne tekee.
Voidaan lähteä liikkeelle vaikka just startupeista, koska me ollaan startup-tapahtuma. Startupit on yrityksiä, jotka pyrkii ratkaisemaan jonkun ongelman ja kasvamaan mahdollisimman nopeasti. Ja tosi usein tämän kasvun taustalla on teknologia ja sitten saatetaan puhua skaalautuvuudesta. Ja kun me puhutaan skaalautuvuudesta, niin sillä tarkoitetaan sitä, että yritys pystyy hankkimaan vaikka käyttäjiä nopeammin tai enemmän suhteessa siihen, että mitä käytetään vaikka markkinointia rahaa. Esimerkkinä vaikka Spotify. Spotify voi saada vaikka 10 käyttäjää samalla panostuksella, minkä aiemmin ehkä piti tehdä. Eli he on löytänyt tarpeen markkinasta ja he on löytänyt skaalautuvan liiketoimintamallin. Yrityksiä Slushissa on tosi monenlaisia. Pelifirmoista, yhtiöihin, jotka yrittää ratkoa ilmastonmuutosta, vaikka hiilensidonnalla, rakettifirmoja, satelliittifirmoja. Mutta kaikille näille yhdistää se, että ne pyrkii ratkoa jonkun ongelman ja löytämään tarpeen markkinasta, että ihmiset haluaa sitä. Mm. Eli puhutaan tosi usein, että build something people want.
Nimenomaan. Pakko tähän välikommenttina sanoa, että viime jaksossa me puhuttiin talouskriiseistä ja IT-kuplasta ja just siitä, että miten yritykset lähti kerää todella varhaisessa vaiheessa vaikka julkiselta markkinoilta pörssistä rahaa tuotteisiin, mitä ei ollut vielä olemassa ja no kävi miten kävi, suurin osa niistä meni konkkaan. Onko tämä sama homma startuppien kohdalla?
Se miksi me koetaankin, että me halutaan joka ikinen päivä auttaa kaikin tavoin näitä yrittäjiä, on se, että yrittäminen ja yritysten rakentaminen, sehän on vaikeaa. Että ei kaikki onnistu siinä. Totta kai tulee hetkiä, milloin ehkä puhut vaikka IT-kuplasta, niin saattaa syntyä yrityksiä, jotka syntyy ehkä vähän vääristä syistä tai lähdetään rakentamaan yritystä ilman, että ollaan todellisuudessa mietitty, että keille sitä rakennetaan tai miksi sitä tehdään. Yritysten rakentaminen on vaikeaa, mutta meidän tehtävä on tehdä siitä vähän helpompaa.
Niinpä. Ja sitten toisin kuin IT-kuplassa, missä monet piensijoittajat menetti paljon rahaa, niin Slushissa ne sijoittajat onkin jotain muita. Ketä ne on?
Sijoittajat, joo. Se on ehdottomasti seuraava sidosryhmä. Ja siellä on aika laaja-alainen kirjo. Mutta jos yksinkertaistaa, niin yleensä puhutaan enkelisijoittajista ja sitten puhutaan niin sanotusti VC-sijoittajista, eli venture capital-sijoittajista.
Puhutaan ne kaksi enkelisijoittajista.
Enkelisijoittaja on yksityishenkilö, joka haluaa jollain tavalla auttaa yritystä. Yleensä se tapahtuu seuraavalla tavalla, että enkelisijoittaja sijoittaa jonkun pienen summan. Se voi olla 10 000 euroa viiva jopa 500 000, ehkä riippuen hieman yksilöstä, mutta siis hyvin tyypillinen summa on Suomessa parista 10 000 ehkä 100 000. Ja sitten samaan aikaan tämä enkelisijoittaja tarjoaa sille yritykselle ne omat verkostot, ehkä sen oman osaamisen, että jos vaikka mä olisin todella hyvä markkinoinnissa ja mä tunnen markkinoinnin ihmisiä, niin mä pystyn yhdistämään erilaisia kontakteja sille yrittäjälle. Ja tämä on enkelisijoittaja. Ja ehkä vielä sille olennainen niin kuin asia on se, että ne sijoittaa ihan yrityksen alkuvaiheessa. Ja puhutaan usein niin kuin siemenkierroksesta tai jopa ennen sitä, niin he on siellä mukana.
Eikö se ole silleen, että enkelisijoittajat on aika usein myös itse ollut aiemmin perustamassa yrityksiä, ehkä sille just tehnyt ne rahat, mitä ne sitten sijoittaa eteenpäin?
Joo, tosi paljon. Mutta on myös ihan siis enkelisijoittajia, jotka on ehkä saanut omaa varallisuutta jotenkin muilla tavoin. Ja haluu sitten osana niitä ehkä muita sijoituksia, niin sijoittaa totta kai aika riskialttiiseen, jos sijoitat ihan alkuvaiheessa jopa ideaan tai vaan tiimiin, mutta samaan aikaan se on tosi palkitsevaa ja tietysti jos se onnistuu, niin tuottomielessä se on usein aika kova.
Kyllä. Mitä sitten ne VC-sijoittajat?
Joo. VC-sijoittajia, jos yksinkertaistaa, että keitä he on ja mitä he tekee ja mikä niiden funktio on, niin sitä voisi yksinkertaisesti verrata rahastosijoittamiseen, tavalliseen rahastosijoittamiseen. Mm. Eli se tarkoittaa sitä, että tämmöinen venture capital -rahasto kerää rahaa varakkaalta yksityishenkilöiltä tai eläkerahastoilta tai niin edelleen. Ja sen jälkeen se operatiivinen tiimi, se joka on töissä siellä venture fundissa, pyrkii löytämään mielenkiintoisia sijoituskohteita. Ja sitä kautta tuomaan tuottoa sitten niille, jotka on sijoittanut siihen rahastoon. Näitä on ihan joka ikiseen lähtöön. Se, mikä niitä erottaa, on se, että osa keskittyy sijoittamaan yritykseen jossain tietyssä vaiheessa. Että jos joku näkee joskus, että tämmöinen rahasto sijoitti yritykseen A-kierroksella tai B-kierroksella tai D-kierroksella tai seed-kierroksella, niin se tarkoittaa sitä, että niin kuin missä vaiheessa tämä venture-rahasto on sijoittanut tähän yhtiöön. Ihan ensimmäinen vaihe on tämä siemenkierros.
Mm. Ja sitten lähtee niinku kirjaimet pyörissä sen jälkeen.
Kyllä, että sen jälkeen tulee sitten niinku A-kierros, sitten tulee B-kierros, C-kierros, D-kierros. Mä en tiedä, kuka tämän on joskus määrittänyt, mutta näin se menee. Sitten ehkä mikä vielä niitä erottaa, niin on se, että on temaattisesti tai toimialaan keskittyneet VC-rahastoja, jotkut saattaa sijoittaa vaikka rahoitusalan teknologiaa, jotkut saattaa sijoittaa pelkästään ilmastoon. Ja sitten myös mikä erottaa on se, että jotkut sijoittaa vain kuluttajatuotteisiin, jotkut sijoittaa vain yritystuotteessa, eli B2B tai B2C, tai jotkut sijoittaa molempiin. Ja näiden venture-rahastojen koko on, pienemmät on varmaan noin 1 000 000, isommat on miljardeja. Ja näiden venture-rahastojen yksi keskeinen lisäarvo on myös se, että he myös auttaa näitä yrittäjiä tosi käytännönläheisesti.
Eli ne VC-tyypit kerää sijoittajilta rahaa,
kyllä,
minimissään sen 1 000 000. Mä nyt vaan siis selvennän, että mä oon varmasti ymmärtänyt, että on oikein. Kerää minimissään sen 1 000 000 ja sitten itse päättää, että mihin ne sen 1 000 000 sijoittaa. Että ne voi vaikka siitä 200 000 sijoittaa per yhtiö tai jotain sellaista.
Just näin. Yleensä siinä sijoitetaan noin 10-15-20 yhtiöä.
Joo.
Ja sitten siinä jätetään semmoinen pieni osuus vielä siihen, että voidaan sijoittaa lisää jo näihin valittuihin yhtiöihin.
Just näin.
Ja yleensä sitten tämä niinku sykli, millä tämmöinen rahasto toimii, on noin 10 vuotta.
Yes. Onko jotain muita sidosryhmiä vielä
tähän startup-ekosysteemiin liittyen?
Joo, no sitten siellä on tietysti on isompia yhtiöitä, isommat yhtiöt, vaikka niin kuin Amazon, Nordea, Microsoft vastaavat, ne tuo tämmöistä tärkeää infraa yrityksillä, on ne sitten niin kuin pilvipalveluita tai ihan mitä tahansa, ja ne on myös mukana siellä Slushissa ja yleisesti tässä ekosysteemissä. Sitten ehkä yhä enemmän ja enemmän myös yleisesti yhteiskunnalliset vaikuttajat, tutkijat, ja se on myös ehkä niin kuin Slushin iso teesi se, että jotta me pystytään tulevaisuudessa ratkaisemaan niin isommat ongelmat, mitä meillä on edessä, niin ei riitä, että pelkästään sijoittajat ja startup-yrittäjät tekee yhteistyötä, vaan me tarvitaan itse asiassa paljon laajemmin ihmisiä keskustelemaan toisissa, koska niin kuin mitään teknologiaa tai mitään tuotetta ei rakenneta siilossa.
No minkälainen merkitys Slushilla ja tällä startup-ekosysteemillä on Suomen taloudelle?
Tuohon voisi lähteä niin kuin vastaamaan tosi monesta kulmasta, mutta jos me katsotaan Yhdysvaltoihin ja katsotaan Yhdysvaltojen pörssiin, tai vaikka Suomen pörssiin, mutta erityisesti Yhdysvaltoihin, niin vuonna 1995 arvokkainta firmaa oli semmoisia 80-100-vuotiaita teollisia yhtiöitä tai kaupoalayrityksiä. Ja tänä vuonna, jos menee katsomaan, Yhdysvaltojen pörssin arvokkaimmat firmat on 5 teknologiayritystä. Arvonluonnin logiikka on muuttunut tosi paljon niin kuin sitä kautta, että teknologia on kehittynyt. Jos me katsotaan Suomessa, niin vaikka yritys Volt, niin Volt on perustettu 7 vuotta sitten, mutta sen nyt jo listautuessaan lukeutuisi top 20-30 arvokkaimpien Helsingin yritysten joukkoon. Ja sitten samaan aikaan niin kuin Supercellin on töissä 230 ihmistä ja tekee sama liikevaihtoa kuin Posti. Eli mitä mä yritän sanoa täällä on se, että kun näitä firmoja syntyy, niin sieltä syntyy verotuloja sekä totta kai työntekijöiltä että yritykseltä. Ne työllistää. Usein tämmöiset firmat, ne on niin kuin itse asiassa niiden suurin kasvun ongelma on se, että ne ei löydä tarpeeksi nopeasti osaavia tekijöitä ja hyviä tyyppejä. Sitten on se, että niin kuin startup-ekosysteemi ja Slushin merkitys on myös se, että osaamista keskittyy yhä enemmän. Et kun tämmöisiä menestystarinoita tulee, niin siellä ihmiset oppii rakentaa yhtiöitä. Ja sitten jos nämä menestyy myös taloudellisesti, niin nämä ihmiset, jotka on tehnyt sen, sijoittaa sitten sen jälkeen uusia yrityksiä, perustaa uusia yrityksiä. Ja tästä syntyy semmoinen niin kuin positiivinen kierre, mistä mä oon ihan sairaan innoissani, että mitä tulee tapahtua seuraavan 10 vuoden aikana. Koska 10 vuodessa me ollaan päästy tähän pisteeseen ja tämä tulee vaan kiihtyä. Niin se on tosi kiehtova. Ja sitten totta kai se, että kansainvälinen media, kansainväliset sijoittajat on yhä enemmän ja enemmän paljon kiinnostuneempia suomalaisista yrityksistä ja niin edelleen. Että mä sanoisin, että näin.
Niinpä. Ja kyllähän sitä pitää miettiä myös siltä kannalta, että myös ne supervanhat yritykset, niin nekin on joskus perustettuja.
Todellakin.
Fiskars joskus 1600-luvulla tai kyllä. Jotain, mutta oli silloin aikoinaan nuori yritys.
Hei, pitäisikö ottaa tähän väliin pieni juttutuokio Aalto-yliopiston työelämäprofessori Lauri Järvilehdon kanssa?
No ehdottomasti. Otetaan Lauri linjoille.
Tervetuloa linjoille, Lauri. Ihan mahtavaa saada sinut mukaan Mimmitseltaa podcastiin.
Kiitos.
Tänään olisi tarkoitus puhua Starting Up-kurssista, niin haluaisitko sä, Lauri, kertoa, että mikä sun suhde tähän Starting Up-kurssiin on?
Starting Up on siis tämmöinen startup-yrittäjyyttä käsittelevä verkkokurssi, mikä julkaistiin tuossa 2019 Slushissa. Ja se lähti liikkeelle sille, että mä olin aloittanut just alalla tässä työelämäprofessorin duunissa. Ja sitten kaksi meidän opiskelijaa, Aaro Isosaari ja Niklas Hellström, tuli sitten tapaamaan mua. Aarolla ja Niklaksella oli semmoinen ajatus, he olivat tosi innoissaan tästä Helsingin yliopiston ja Reaktorin Elements of AI-kurssista. Kun heidän mielestään startup-maailmassa on niin paljon sellaisia helposti täydettäviä aukkoja osaamisessa, niin eikö me voitaisiin tehdä tämmöinen samanlainen verkkokurssi kuin Elements of AI, mutta niin kuin startup-yrittäjillä. Ja mä olin ihan silleen, niin kuin, että huoho, että tähän on ihan huikea idea suorastaan. Sitten mä soitin Reaktorille, että voitaisiko tehdä tämmöinen, ja ne sanat tehdä, ja sitten 1,5 vuotta myöhemmin, niin sitten tähän tiimiin tuli vielä Josefina Kotilainen mukaan, ja hän sitten sen julkisti siellä, myöskin meidän opiskelijani julkisti siellä Slushin päälavalla sitten 2019. Tälleen tämä tuli maailmaan tämä kurssi.
Täällä on 2 kurssin käynyttä linjoilla tällä hetkellä.
Kyllä. Kenelle tämä kurssi sitten on suunnattu?
No se on suunnattu siis ensinnäkin ihmisille, jotka joko miettii startupin perustamista tai on peräti jo sellaisen perustanut. Ja sitten toisekseen ihmisille, jota siis kiinnostaa tietää vaikka, että kun startupeihin liittyy hirveästi sellaista ylikorostamista ja hypeä ja semmoista höpönplöpöä, niin haluttiin luoda vähän niin kuin realistisempi ja kattavampi kuva siitä, että mistä siinä niin kuin touhuudossa oikeasti on kysymys.
Joo, itse asiassa mä olin kuullut kehuja tästä kurssista ja päädyin sitten omalla vapaa-ajalla niin silleen ammattikorkeakoulun opiskeluiden ohella käymään tätä kurssia. Ja täytyy kyllä sanoa, että se oli silleen ammattikorkeakoululaisellekin ihan silleen todella, todella hyödyllinen kurssi. Ja siellä oli paljon sellaista uutta tietoa, mitä mä olin jännittänyt tosi paljon. Että mä ajattelin, että okei, että onkohan tämä ihan niin kuin, että tämä on joku Ahlon kurssi, että tämä on niin kuin varmaan tosi vaikea mulle. Mutta se oli niin selkeästi rakennettu se kurssi, että täytyy kyllä silleen nostaa siitä hattua, että se on ehdottomasti ollut silleen ihan superhyödyllinen myös ammattikorkeakoululaiselle. Ja ilmeisesti siitä olisi voinut kanssa hakea jotain opintopisteitä, mutta mä en ikinä niiden hakemista sitten hyödyntänyt.
Tosi kiva kuulla ja tosiaan pystytään siis suomalaisille korkeakouluopiskelijoille niin antaa 2 opintopistettä sen suorittamisesta. Ja sitten tietenkin Aallon opiskelijoille, niin se tulee sitten meidän ihan sisäisten järjestelmien kautta.
Sä mainitsit tuossa, että tämä kurssi on opiskelijoiden aloitteesta luotu, niin miten te lähditte sitten rakentamaan sitä sisältöä, että miten te päätitte ja määrittelitte, että mitä tämä kurssi pitää sisällään?
Aika lailla niin kuin yhdessä ensin niin kuin speksattiin se, että mikä se rakenne ja mitä ne asian sisällöt on. Se mikä on musta jännittävää, että tässä oli vähän kiinnostavia sisäisiä keskustelujakin siitä, kun jotkut oli sitä mieltä, että eihän opiskelijat voi opettaa, vaan se on professorien työtä. Niin itse asiassa siis startup-ekosysteemissä kyllä se, niin kuin se viimeisin ajankohtaisin tieto, niin se löytyy kaikella kunnioituksella omaa oppialaani kohtaan, niin kyllä se kuitenkin löytyy noita meidän opiskelijoilta, jotka on siellä kädet savessa niin kuin päivästä toiseen tekemässä niiden startuppien kanssa töitä. Ja tämä Aalto-ilmiö, että tähän ympärille on syntynyt tämmöinen näinkin kukoistava startup-ekosysteemi, niin sehän niin kuin on ennen kaikkea seurausta siitä, että meidän opiskelijat on halunnut lähteä tekemään näitä Aalto-ESää, Kiuosta, Wave Ventures ja Junctionia ja Startup Lifersia. Ja sitten meidän niin kuin yliopiston etenkin johtajat ja hallinto on ollut riittävän fiksuja pysyäkseen poissa tieltä. Että se on se meidän ehkä semmoinen yrittäjäekosysteemin, se niin kuin sääntö numero 1 on se, että me yritetään olla avuksi, yritetään tukea sitä, mutta sitten ennen kaikkea se, että me ei ruvetta sitten ominen jäyhöinen käytäntöinen, me niin kuin jarruttaa liikaa sitä, mitä meidän opiskelijat pystyy tekemään, kun ne pääsee vauhtiin.
Mitä hyötyä tästä kurssin käymisestä voi olla silleen työelämässä muuten, jos miettii, että linjoilla on joku semmoinen henkilö, joka on tähtäämässä työelämää, mutta ei välttämättä niin kuin startup-yrittäjäksi, niin minkälaisia eväitä tämä kurssi antaa?
Ihan ensinnäkin tietenkin se, että antaa ymmärrystä tästä ilmiöstä, joka kuitenkin ulottuu koko ajan laajemmalle ja laajemmalle meidän yhteiskunnassa. Ja nythän siis tänään oli iso uutinen siinä, kun 100 suomalaista startuppia perusti tällaisen uuden niin kuin startup-yhteisön, jonka tarkoituksena on niin kuin myöskin niin kuin lisätä tämän sektorin toimintamahdollisuuksia Suomessa. Niin vaan se, että ymmärtää, että mistä on kyse. Ja sitten kun lehdissä niin usein nämä artikkelit on saa siinä vähän niin kuin ylipaisutettuja, hypetettyjä, niin mä toivisin, että siellä on niin samanlainen juurruttava ja mahdottava vaikutus kuin Elements of AI:lla oli tämä niin tekoäly, joka on myöskin hypetetty ja täysin yli odotuksia täyteen ladattu ala. Niin nämä tällaiset kurssit voi niin antaa ymmärryksen siitä, että mistä oikeasti on kysymys. Ja sitten metodisessa mielessään siellä on niin kuin aarreaitta kaikenlaisia oivalluksia ja muita, että voi ihan hyvin soveltaa ihan missä tahansa on sitten korporaatiossa tai pienyrityksessä tai valtionhallinnossa tai oppilaitoksessa töissä, niin siellä on paljon sellaista, että millä tavalla nämä startup-yrittäjät on ratkonut niin kuin tosi visaisia pulmia, niin sitten voi olla tosi paljon hyötyä niin kuin missä tahansa työelämässä.
Kyllä, ja omasta näkökulmasta pitää sanoa se, että yrityksen perustaneena, vaikka meidän yritys ei niin kuin startup-yritys siinä mielessä olekaan, niin todella paljon yhtymäkohtia löytyy ihan normiyrittäjällekin, että koen kyllä, että opin tämän kurssin myötä ihan hurjan paljon. Hei, me juteltiin tuossa äsken Slushin toimarin Miika Huttusen kanssa siitä, että mitä lisäarvoa startup-yrittäjyys ja ehkä sitten myös ehkä tällainen startup-koulu tuo yhteiskuntaan, niin onko sinulla jotain näkemystä tästä?
Joo, jos nyt tällä hetkellä suomalaiset startupit on muutaman miljardin kokoinen vientibisnes, niin ne kasvuprojektiot, mihin toi globaalien trendien mukaan näyttää johtavan, niin on se, että se voi olla, että se on 10 vuoden päästä yksi meidän merkittävimpiä vientisegmenttejä. Ja sitten toinen asia, mikä on meillä Aallolla niin tosi keskeisessä fokuksessa, niin on se, että kun startupit yhteensä, niin globaali markkina on joidenkin arvioiden mukaan noin 3 triljoonaa, eli 3 000 miljardia dollaria, niin siinä on aika paljon vaikutusvaltaa sitten niin kuin asioihin. Ja me ollaan lähdetty siis tutkimaan ja rakentamaan siis meidän omaa niin kuin Aallon sisäistä startup-koulutusta, esimerkiksi yrittäjyyskoulutusta siihen suuntaan, että meidän toiminta on niin kuin nyt 100% fokusoitunut näihin YK:n kestävän kehityksen päämäärien ratkaisemiseen. Eli jos me otetaan se, niin kuin sen brain power, mitä meillä on vaikka 12 000 opiskelijaa, tai se mitä on suomalaisessa startup-ekosysteemissä, tai sitten tässä globaalissa startup-ekosysteemissä, pystyttäisiin kääntämään se näiden visaisimpien ympäristö, sosiaalisten ongelmien ratkaisuun, tasa-arvo, oppiminen, ihmisten terveys, nälänhätä, köyhyys, niin hakemalla sieltä tällaisia skaalaavia liiketoimintamahdollisuuksia, niin mä näen, että siinä on aika iso muutospotentiaalia. Me ollaan niin kuin aallolla hahmotettu se silleen, että jos meidän niin ensimmäisen 10 vuoden aikana tämän niin aallon DNA, eli Kauppis, TKK ja TAIK niin ympärille syntyi tämmöinen elinvoimainen startup-ekosysteemi, joka on siis, jossa siis mehän ollaan siis Suomessa nuppiluku on nähden niin varmaan yksi maailman elinvoimaisimpia startup-ekosysteemit, mitä on. Niin nyt tämän seuraavan 10 vuoden aikana tämä meidän jo itsessään niin huikea tekeminen kääntyisi vielä ratkomaan näitä piinaavimpia ongelmia, koska fakta on kuitenkin se, että YK-analyysien mukaan siellä on siis triljoonien dollarien aukko tällä hetkellä, jos me halutaan ne 2030 mennessä niin kuin saavuttaa ne päämäärät. Niin tässä mä näen, että startup-yrittäjällä on niin kuin ihan ainutlaatuinen mahdollisuus luoda sellaista liiketoimintaa, joka parhaassa tapauksessa seuraisi näissä supercellien ja muiden jalanjäljissä, niin kuin, että päästään niin kuin miljardien liikevaihtoon, mutta että se transaktio, mistä se liikevaihto syntyy, niin voisi perustua vaikka esimerkiksi johonkin vesihaasteen ratkaisemiseen tai sanitaatiohaasteen ratkaisemiseen tai johonkin oppimissisältöjen tuottamiseen vaikka kehittyviin maihin. Jos niin markkinamahdollisuudet on ihan järkyttävän isot, kun niitä rupeaa analysoimaan.
Eli todella tärkeiden ja merkittävien asioiden äärellä ollaan. Sitten ehkä kuitenkin, jos suomalaisilta kysyy, niin voi olla monia, jotka ehkä ei ole vielä niin silleen yrittäjyysmyönteisiä. Saattaa niin kuin liikkua ehkä tällaisia myyttejä tai ennakkoluuloja yrittäjyyteen liittyen, niin oletko sä identifioinut jotain tällaisia?
No jonkun verran. Toki siis niin kuin mun näkökulmasta, jos mä katson vaikka niin kuin Aallon opiskelijoiden asenteita, niin oliko se nyt niin, että 10 vuotta sitten niin joku ihan marginaalinen murto-osa meidän opiskelijoista niin kuin edes harkitsi yrittäjyyttä uravaihtoehtoja, niin nyt se taitaa olla lähemmäs 50%. Että ollaan menty niin kuin jostain prosentista 50%, niin se on aika merkittävä muutos. Mutta totta kai siis, että on siis niin kuin, etenkin kun startup-yrittäjyyteen liittyy paljon tällaista, että nuoret kokemattomat yrittäjät lähtee kokeilemalla kehittämään ja sitten vielä kun on taustalla näitä tällaisia niin kuin historiallisia niin kuin Facebookin mottoa, että move fast and break things, niin sitten välillä tulee ylilyöntejä rumaan jälkeen ja sitten tietenkin media niin kuin herkuttelee sillä, niin kyllähän se synnyttää kanssa negatiivista näkökulmaa ja sitten Slashin ympärillä kanssa, että kun me ollaan tänne Katajaisen kansan keskelle luotu tilaisuus, mihin tulee kaikki maailman kovimmat piilauksen sijoittaa, että nykyään siitäkin joku saa sitten tietenkin herneen nenänsä, että miksi näin, mutta mä niin kuin ajattelisin, että se on aika makeata, että ne tulee tänne meille niin kuin potkin renkaa tai ihmettelemään, että mitä täällä rakennetaan ja sitten niin kuin, että sen seurauksena esimerkiksi viime vuonna Suomeen tuli kaikkien aikojen niin kuin ennätysmäärä ulkomaisia sijoituksia ja taisi olla niin, että per nuppiluku niin me ollaan ihan Euroopan kärkimaita myöskin startup-sijoitusten sisään tuomissa, joka tarkoittaa sitten taas niin kuin lisää työpaikkoja, lisää veroa ja lisää kaikkea hyvää niin kuin meidän yhteiskunnalla.
No entä yritetäänkö tämän Starting Up-kurssin avulla myös sit vähän murtaa näitä tällaisia ennakkoluuleja tai myyttejä startup-yrittäjyyttä kohtaan?
Ideaalimaailmassa ilman muuta, että semmoinen niin kuin näppituntuma on, että kyllä varmaan suurin osa Starting Upin tekijöistä on kuitenkin ihmisiä, jotka on enemmän tai vähemmän jo niin kuin myönteisiä ilmiötä kohtaan. Mutta siis suosittelisin kyllä kaikille kriitikoille myöskin, niin kuin, että kävisi tekemään sen kurssin, niin ainakin tietää, mitä kritisoi. Ja se olisi niin kuin meille kaikille hyödyllistä, koska jos on ihminen, koska sitten tähän liittyy tässä tietynlaista hypeä ja sellaista vähän, mikä tämä on kaikukammioilmiö, että samanmieliset tukee samanmielisiä. Jos joku on niin kuin hyvin niin kuin yrittäjävastainen tai kriittinen, niin perehtymällä niin kuin vielä läheisemmin, että mikä tämä ilmiö on, niin tämmöinen kriitikkohan voi auttaa meitä myös niin kuin yhdessä tuumista parantamaan. Mikä on siis tapahtunut, siis jos ajattelee vaikka näitä, niin kuin mä puhuin sitä Facebookin motosta, niin nykyään musta niin kuin marginaalinen osa nykyisistä näistä, vaikka meidän opiskelijoista tai startup-yrittäjistä ajattelee, että move fast and break things on niin kuin hyvä idea. Ja 5 vuotta sitten sitä joka ikisessä kokkapuheessa todetettiin silleen, että tälleen tämä menee ja tälleen pitää tehdä. Ja nyt kun on nähty, että sen ideologian seurauksena niin kuin Amerikkaan saadaan Donald Trump presidentiksi niin kuin Facebook, Cambridge Analytica niin kuin sotkujen ansiosta, niin kyllähän meillä on hirveän paljon vahvempi se niin vastuullisuusajattelu tässä kulttuurissa, kun oli vaikka 5 vuotta sitten. Ja edelleenkin kuitenkin tehdään nopeasti ja hyvällä sykkeellä asioita ja saadaan juttuja aikaiseksi.
Joo, niin sanoit, että joo, suosittelet yritysmielisille ja yrityskriitikoille tätä Starting Up-kurssia, niin me Hannan kanssa kyllä kurssin alumneina niin myös suositellaan lämpimästi kaikkia kiinnostuneita käymään tämä kurssi, että ei voi muuta kuin kiittää, että näin hieno kokonaisuus on käytävissä ihan kaikille ja jopa vielä maksuttomasti.
Juuri näin. Visuaalisesti kaunis ja selkeä. Mä rakastin niitä kaikkia lopputestejä, mitä siinä oli, että pääsi oikeasti testaamaan sitä omaa oppimistaan saman tien.
Mahtavaa. Tosi kiva kuulla.
Kiitos Lauri, kun pääsit vieraaksi Mimmitsi ottaa podcastiin.
Kiitos teille.
Kiitos.
Eiköhän jatketa Miika kanssa keskustelua.
Back to Miika. Hei, sä olet Miika tosiaan Slushin toimitusjohtaja. Minkälaiseksi sä oot kokenut sun roolin? Ja jos puhutaan silleen johtamisesta muutenkin, niin minkälaista on sun mielestä hyvä johtaminen?
Toi on iso kysymys. Tämmöinen suomalainen menestynyt yrittäjä, joka on tällä hetkellä tuolla Piilaaksossa, johtaa semmoista Hacker One-yritystä kuin Morten Mikkos, niin sanoi mulle, tiivisti sen silleen, että jos mä sanon englanniksi, people need something to do, people need something to look forward to, and people need something to love. Eli asioita, mitä tehdä, asioita, mitä katsoa eteenpäin, ja asioita, mitä niin kuin rakastaa tai olla intohimoinen. Ja kun mä mietin sitä, ja sitten samalla peilaten siihen, että miten mä oon nyt tehnyt juttuja, mitä mä oon oppinut, niin loppupeleissä silleen ehkä toimitusjohtajana mä oon kokenut, että sulla on 4 tärkeää asiaa. Jos sulla on semmoinen isompi visio, että mitä tavoitellaan, ja sitten se missio on tosi selkeä, ja sitten sun täytyy muistaa toistaa niitä siihen pisteeseen asti, että joku sanoo jossain teidän weekly meetissä, että älä please Miika enää kerro tätä. Silloin se on mennyt tarpeeksi perille, koska sitten se tarkoittaa, että sun tiimi pystyy kertoa sitä myös eteenpäin, joka on ihan sairaan tärkeää. Toinen juttu on se, että totta kai niin kun tarvitaan tavoitteita. Se on paljon vaikeampaa, mitä mä kuvittelin silleen, ennen kuin mä hyppäsin tähän, että mikä on, täytyy määrittää semmoinen tavoite, joka ei ole mahdoton, mutta ei ole myöskään liian helppo, vaan se on vähän stretch, ja joka niin kuin motivoi tekemään pikkasen enemmän ja luo semmoisen flow-tilan. Koska flow-tila syntyy siinä vaiheessa, kun asia on liian helppoa, mutta ei myöskään liian vaikeaa, vaan se on just viritetty oikein. Sitten kolmas juttu on se, että mä latelen tällä hetkellä tosi perusasioita, mutta kun mä oon niin kuin havahtunut niihin tässä, että mitä niin kuin hyvä johtaminen on, niin kolmanneksi tarvitaan niin kuin selkeät vastuualueet. Koska jos ne ei ole selkeitä, niin ihmiset ei tiedä, mitä heiltä odotetaan ja milloin he on onnistuneita. Ja jos ne on selkeitä ja ne tavoitteet on selkeitä, niin ihmiset saa semmoisia onnistumisen tunteita. Ja sitten sä myös pystyt niinku johtajana antaa paremmin palautetta suoraan siihen to the point. Ja silloin ihmiset ymmärtää tosi paljon paremmin. Jos vastuualue on epäselkeä ja mä antaisin palautetta, niin sitä on vaikea hahmottaa tai se tuntuu tosi turhauttavalta. 4. juttu on että tapoja rakentaa luottamusta ja semmoista hyvää fiilistä. Et esimerkiksi nyt pari kuukautta tässä, kun tapahtuma lähestyy, niin mun yksi päämissi on sillä smile. Et miten mä varmistan sen, että meidän toimistolla hymyillään tosi paljon, meillä on hyvä fiilis, meillä on luotetaan. Ja ehkä johtajana mä oon huomannut sen, että yksi parhaita tapoja rakentaa luottamusta johtajana on olla täysin oma itsensä. Täysin oma autenttinen aito itsensä. Että mä en yritä olla Steve Jobs tai Michelle Obama, mä oon minä. Ja hyväksyn sen, mikä mä oon. Niin noin mulla tulee ehkä sellään Slush-kontekstissa, mutta yleisesti myös niin kuin johtamisesta mielään, minkä mä oon huomannut olevan tosi tärkeää.
Joo, siis mä samastuin tohon, että vaikka on tällaisia ihan periaatteessa itsestäänselviä asioita, mutta niitä ei ole täysin sisäistä nyt ennen kuin ne on itse tullut omalle kohdalle. Mä mietin meidän yrityksen pyörittämisestä siinä, että välillä tuntuu just siltä, että no tulipa nyt keksittyä pyörä taas uudelleen, kun tajus, että no nyt meillä on kyllä vähän liikaa hommaa, että hei, pitäisiköhän meidän rekrytoida joku ihminen, joka voisi auttaa meitä, ihan niin kuin me oltaisiin itse keksitty, että tämä olisi joku ratkaisu. Mutta se konkretisoituu siinä vaiheessa, kun se tulee omalle kohdalle.
Nimenomaan, ja siksi mä ehkä niin kuin kannustan just kaikkia kuuntelijoita ja henkiä tahansa myös pyrkimään semmoisiin rooleihin, missä pääsee vaikka johtamaan tai pääsee tekemään sitä, mistä tykkäät. Se ei tarvitse olla johtamista, koska siinä vaiheessa, kun sä pääset tekemään sitä konkreettisesti, sulle aukeaa niin kuin joskus jostain kirjasta luetut tavat tai kikat tai just toi, mitä mä sanoin, ihan eri tavalla. Ja se tekee myös opiskelusta tosi paljon kiehtovampaa, koska sä pystyt käytännössä laittamaan niitä juttuja käytäntöön. Ja se on myös Slushissa just tosi hienoa, että Slushissa on tosi paljon nuoria tyyppejä, jotka opettelee asioita, ja sitten ne pystyy yhdistämään just semmoisen teorian ja sen käytännön, ja ihan käytännössä tsekata, että miten tämä toimii.
Joo. Ja ihan oivallus tosta, että aina on paras olla oma itsensä.
Kyllä.
Oli sitten duunikontekstissa tai missä tahansa, että ei tarvii laittaa sitä johtajan takkia päälle, kun sinne toimistolle menee, vaan menee ihan Miikana.
Just näin.
Pakko vielä kysyä tähän, ennen kuin lopetetaan, kun sä sanoit, että sä olit jutellut Mortenin kanssa puhelimessa, niin kuka on silleen ylivoimaisesti kuulein ihminen, kenen sä oot saanut yhteyden Slushin kautta, kenen kanssa oot puhunut puhelimessa tai ketä sä oot tavannut? Onko se Michelle Obama?
Oh wow. Michelle Obama, mä en ole vielä väsi juttelemaan, mutta kyllä se on varmaan tämmöinen yhdysvaltalainen sijoittaja Michael Moritz. Miksi Michael? Hän on tämmöisen legendaarisen rahaston ihan alkuvaiheesta ollut kuin Sequoia Capital, mutta se mikä tekee niin kuin Michael Moritzista tosi mielenkiintoisen on se, että hän aloitti itse asiassa journalistina ja sitä kautta päätyi niin yhdeksi maailman parhaimmista sijoitteista. Että hän on esimerkiksi tavannut niin kuin Googlen perustajat silloin, kun heitä oli 2. ja todellinen niin kuin uranuortaja.
No, mitä se sanoi? Ei silloin väliä,
mutta... joo, siis mun täytyy sanoa, että se oli hyvin lyhyt small talk lavan backstageillä.
Mutta kuitenkin, todella coolia.
Me ollaan tulossa tänä vuonna Pia-Marian kanssa Slushiin. Kyllä, meidät nähdään siellä.
Yeah.
Mitkä teemat puhuttaa Slushissa tänä vuonna?
Meidän tämän vuoden teema on yrittäjyyden renessanssi. Ja se on tosi monitasoinen teema. Ennen kuin mä vastaan niin kuin ihan suoraan sun kysymykseen, niin mä annan ehkä vähän taustaa silleen, että miksi toi teema on silleen mun mielestä nyt aika osuva. Et meillä on ollut tässä 1,5-2 vuotta nyt vähän tämmöinen, niin kuin, vähän ehkä ankea vaihe. No, mä sanoisin, että meillä on ollut riemuvaihe. Ja me nähdään, että Slush on niin kuin silleen just se hetki, kun asiat muuttuu ja alkaa uusi aikakausi. Ja sitten fiilistellään myös sitä, että keskiajalla, jos mietitään, mitä silloin tapahtui, oli pandemia. Ihmiset teki aika vähän yhteistyötä. Seurasi renessanssi, jossa oli kukoistuksen aikakausi ja ihmiset teki yhteistyötä ja niin edelleen. Mutta ehkä sitten tähän yrittäjyyden renessanssiin liittyy tosi voimakkaasti semmoinen meidän näkemys siitä, että miten myös yrittäjyyden tulisi systeemisesti muuttua tulevaisuudessa. Ja hyvin lyhyesti tiivistään, niin siellä on 3 asiaa. Ensimmäinen on se, että jos mä kysyisin teiltä, että kuvitelkaa mielessä supermenestynyt teknologiayrittäjä, niin valitettava usein se on liian homogeeninen kuva, ja mikä tosi monille ihmisille piirtyy mieleen. Me halutaan, että ihmiset kaikista eri vaiheista elämää, erinäköiset, eri-ikäiset rakentaa yrityksiä, koska on helpompaa ratkaista semmoisia ongelmia, mitkä sä itse näet. Ja silloin, jos niitä ongelmia ratkoo liian homogeeninen joukko, niin moni ongelma jää ratkomatta. Ja sen takia me ollaan todella sitoutuneet siihen, että esimerkiksi meidän lavoilla on tosi monimuotoinen joukko yrittäjiä puhumassa. Toka juttu, me puhutaan siitä, että yrittäjillä on tosi laaja vastuu tästä eteenpäin, että vastuu työntekijöille, vastuu ympäröivälle yhteiskunnalle ja vastuu planeetalle. Ja meidän tarkoituksena ei ole siis sanoa sitä, että joku yritys on paha ja joku yritys on hyvä, vaan sitä, että jokainen yrityksen perustaja tai tulevaisuuden perustaja ymmärtää sen, että on paljon holistisempi, laajempi vastuu kuin vaan takoa hulluna rahaa. Ja kolmanneksi, niin me halutaan inspiroida tämän vuoden Slushissa ihmisiä näyttää semmoisia yrityksiä, jotka rakentaa jotain ihan todella komplekseja, usein tiedevetoisia yrityksiä, jotka ei välttämättä ole silleen saksii niin kuin 3 vuodessa, mutta ehkä 10 vuodessa, ja jonkun pitää tehdä ne, tai 15 vuodessa. Esimerkkinä vaikka tästä, että me puhutaan paljon siitä, että se edistys, mitä ihmiskunta on tehnyt viimeisen 20 vuoden aikana, on hidastunut tosi paljon. Samaan aikaan muutos, mikä on ollut 20 vuoden aikana, on ollut nopeampaa kuin koskaan, mutta nämä kaksi ei ole synonyymejä. Ja yksi esimerkki, mitä mä käytän, että Lontoosta New Yorkiin 20 vuotta sitten tai vähän yli 20 vuotta sitten kesti lentää 3-4 tuntia Concordella, joka oli tämmöinen yliääninen lentokone. Nykyään se sama matka menee 6-7 tunnissa. Yhdysvalloissa elinajanodote on 20 vuotta ollut aika lailla tasainen viiva. Okei, no se on tietysti paljon filosofisempi kysymys, että kuinka pitkä ihmisten niin kuin ylipäänsä pitäisi elää, mutta ei mennä siihen, koska planeetalla on myös kestokyky. Mutta silti se ydinpointti on se, että me halutaan nähdä todella kreisejä, tiedonvetoisia yrityksiä, jotka ratkoo maailman isompia ongelmia.
Upeeta.
Nää puhututtaa.
Wow.
Siellä nähdään.
Kyllä.
Miika Huttunen, kiitos kun pääsit vieraaksi Mimmit sijoittaa -podcastiin.
Kiitos. Oli tosi kiva olla.
Kiitos. Tämä oli kyllä tiukka jakso. Täynnä uutta tietoa startup-yrittäjyydestä sekä Slushista. Mä oon aika fiiliksissä, että me päästään sinne tänä vuonna.
En malta odottaa.
Joo.
En malta odottaa.
En mäkään. En tietystikään. Mä en ole innoissani siitä Slushista, eli siitä loskasta, mikä silloin ehkä on niin kuin tuolla kaduilla. Mutta onneksi on Slush-tapahtuma. Me päästään sinne Berliinin diskobileisiin.
Nimenomaan. Ja hei, jos innostuit startup-yrittämisestä, niin ota Starting Up-kurssi haltuun.
Kyllä, joo. Sä voit käydä rekisteröitymässä tälle kurssille osoitteessa starting-up.org. Ja tosiaan, ammattikorkeakoululaisille sopii superhyvin.
Ei tarvi mitään ennakkotietoa aiheesta etukäteen. Sitä paitsi, tämä kurssi on suunniteltu mobiili edellä, eli näitä opintoja on tosi helppo suorittaa siis missä tahansa, milloin tahansa, omaan tahtiin.
Kyllä, mutta varokaa, te tuutte koukutut tähän kurssiin. Hei, kiitos kun kuuntelit Mimmit sijoittaa -podia.
Kiitos.
Kiitos meidän vieraille. Kiitos Pia-Maria.
Kiitos Hanna.
Mistä me puhutaan ensi viikolla?
Ensi viikolla puhutaan sijoitusmokista. Se on ihan mahtavaa, jos voi oppia muiden mokista, niin niitä ei sitten tarvitse toistaa itse. Joten voisi sanoa, että tämäkin on aika silleen inspiroiva jakso varmasti.
Ensi viikkoon.
Moikka.
Heido. Asennemedia.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.